The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom.
Ni kunafoni nunu na tamana jado la inafo ayake chukumina ashin folo la aka jamanatigi nyini sinfe ani jamanatigi koro Donald Trump che samba fla ani mwa. Jamanatigi Biden ko.
That's why I'm running for re-election.
Kabena fereni dabali bela jelentike kawuli ki kwada wala saka seka peje fanga la kana Ameriki jamana kono. Kabo, republika umbulu. Ako, nye nkambo kumamina, jamana tige nyini kalata sinfe ni yo sanani. Ngo, awati la ngambe keledi la Ameriki ni nofe. Wa ukelendidu, jamana tige Biden yeni la si akana yeleli. Nga jamana tige ya shienfolo baradodu. Kakeleke, kanga beje fanga ya noye demokrasi ye sinsi. Ayada kako, anga bara ulaba. Mba donka fokambise kake. Anga ulika jo, ofa mba temelen kofe kasebaga ya soro anga nakakoro kalatau ani wasadin kalatau la. Gulika jo bade kanga ke wala saka sika anga soro iriwa. Nimba nabaye ntemelen kofe mimbi wili kugripa vier. Kafara anga telena fama wereuka. Wala saka sika ankwada jia jamana wereuka politiki sira ula. Jamana tigi Biden fadinke kren kren nintabulu demokrati uka berebreli tonkono. Nga, akayanga to jatiminali lakolo silu una wati be jatiminali munu kayanga la jugu ya kusebe kasabu ke ashi. Demokrati uka ni nche mungo bain. Na ashi mena sambi shekin ani san woro soro aka jamana marata kufolo ban wati. Ali ni kasoro, seka seka li gela unkera fevri kalu wati aka kene ya kufanfe. Umi aira kafoka aka kene wa apseka aka jamana tigia baro utime. Nga unata uta, aka berebreli tontonde unchema mungo chama undi aira kafo kumadala nabina seka bara nke inafaka anka kechugumina kasabu ke ashi koroyai. Dala sumusumu ni kando, munu nkera NBC ka jabara nisuka. Ya ira kwa kemeduya au kemeduya, Ameriki jamana di ma bi ulon vila nukombi. O manu nuchema, kemeduya au kemeduya, biduru anikilimbala munu bela jilini demokrati uka berebrali tontondi unye. Ka jatiminali u ya ira kafo, kwa Ameriki jamana tiki Joe Biden maya kakambo kukura Ameriki jamana tiki sigi ukalata cheboya nofe. Nga, jamana tiki Biden koni ya kanu. Kajabilike katani aireka haklina uye. Ako ula, aine laje, ni kayanka airade kafoko kalatala ukayanku bamba politiki aireka tanyeka. No seraka tu, akaseka sebaga ya soro, aka jamana kono. Ani kafara, ani jia jamana wera uchetiri ya sera uka. Walasa kaseka demedu ikiran jamana ma, aki kwada irusu jamana kwala. Ama suwanka jala tigeli ufushike, nini ngaluka mimbe talike ashiko kunka. Akani njai nkono nui video hii. Jami labana aireka kafo kaye nisodia yele doke, anika yele kukuma nindofo kanyeshi jamama.
Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote and our civil rights.